Кеплер Алаптық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2018 жылдың 27-ші июль кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамын. Бүгін программамызда Американ профессор Түркмен манатының инфляциясының дүниеде 4-ші орында тұрғандығын айтады. Ашхабад тәзі оқу жылынан оқушы ойларының ең ішкі болмауын қанунластырады. Түркмен ханы ене де бір аштық қарашарын ва бейлекі мағлұматларын үлдіңләп білерсіңіз. Олы күнің тәзіліклерін үлдіңләм, олар үлін кілімен, жоқсын анын ұрған танысы дияр. Хабар серистелерінің мағлұматын ора Пәкістанның үшірлен сайлауларын деслапқы нәтижелері оппозиция лидері Имран ханың партиясының кәдіркі Долын Нұржы партиядан өңі өчерінің өркөдер. Эмма Долын Нұржы партияның лидерлері әйемден зорлық түтім арасында кейзген сайлау нәтижелеріні қалпыластырлан неп әрететтілер. Reuters xabar agentligi 26-njy ýylda berilen seslerin 30%niň sanalanyny, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä Hanyň Tehriki Insaf partiýasynyň milli ýygnagyň soraw geçirilen 272 saýlaw okrugynyň 113-sini öňde bolanyny xabar berdi. The Associated Press olaryň kriket ýyllarynyň we onuň partiýasynyň öz esasy garşylaşmasyndan türmäge batylan olaryň premier minister Nawaz Şerifiň PMLN partiýasynyň öňe geçeniňi xabar berdi. Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň resmiýeti Babar Ýakup 26-njy ýylda jurnalistlere saýlawda dilli uşugyň bolmanyny we ses sanamagyň diňe elektron habar beriş ulgamynyň tehnik näsarlyk sebäpli giýjigenligini aýtdy. Olinni ses sanamagyň 50 geçiriljekdigini hem habar berdi. Saýlaw komissiýasynyň başlygy Sardar Muhammed Rada saýlawlaryň 100% aýdym we adalatly geçirilendigini, emma gutornukly netijeleriň ýygnan ediljek anyk wagtyny aýdyp bilmejekdigini aýtdy. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin'le 2019-cu yılda Adalet Departamentinin 2016-cu yıllaki saylaw kampaniyasına ortiyetin qatışmagy aradaki derimow tamam bolandan soň duşlar deyip onun milli howpsuzlyk kengeşi saýtdy. Prezident Putin'le indiki iki taraplayın duşluk ortiyet argoq aglaması soglanan soň geçirilmeli dip ananyar we netijede biz onun 1-nji ýyldan soň geçirilme barada alalaşdyk diýip John Bolton 20-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki'de Putin'le geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başaryny wagtly berk tankydy hezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtyk agentliklerini peheldip ortiýetiň tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtyk agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Ýörite geňeşçi Robert Müller Moskwanyň hereketleri boýunça derňe geçirýär we Trump toparynyň agdalarynyň Rus resmiýetleri bilen dilli uşup dugüşmänligini anyklamaga çalyşýar. BMK'nın adım gynymalaryna garşy komitetiniň başlygy Jens Modvik 20-nji ýylda Jenewada ortiýetiň hasabat diňlenenine türmede ölýänleriň köplügi boýunça bu ýurdun Ýewropa geňeşine degişli ýurtlaryň arasynda iň ýokary derejeleriň birini eýeleýänligini, her ýylda 60 000 çemes tutsaň 4 000 çemesiniň türmede ölýänligini aýtdy. Adam gynymalar giňden ulanylýar diýip Modvik aýtdy we şeýle çynlykda jenaýat dabatyna degişli jaza bermegiň kepillendirilmänligini belledi. Rus hakimiyetleri 23-nji ýylda Novaya Gazeta'nın adının 10 san türme sakçısının bir tutsuw gynaşyny we urşyny görkeýän wideosy ile Iranın bir näçe gün soň 6 san türme gözegçisini tutsuw etdiler. Demirgal Koreýa ýadro ýaraglarynyň saplanmak barada beren wadalaryna garamazdan ýadro bombalar üçin ýangyç öndürmegi dowam etdirýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 20-nji ýylda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji ýylda Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pekinanyň ýadro ýaraglarynyň ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreýanyň mundan aňryk ýadro öhümini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 20-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň kimin heni sammitde urna beren wadalarynyň köpüni ýerine getirmeýändigini aýtdy. Kazak suudy 26-nji ýylda Almaty'nyň Odork şäheri häkimi Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna golgolan jenaýat işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jenaýatçy topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmakda hemde ogurlukda aýplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengilligini öňe sürýär. Siz habarlar diňlediňiz.